Virðulegi forseti, ég hef verið að velta mjög mikið fyrir mér hvernig á því standi að ríkisstjórnin sé í þeirri einkennilegu stöðu gagnvart viðsemjendum sínum að þeir taki í raun og veru hann ekki trúanlega eða taki ekki mark á henni. Því að ríkisstjórnin er stöðugt að segja okkur frá því að það sé þannig að það þurfa að afgreiða þetta æsef mál. Öðruvísi munum en ekki veita okkur lán, öðruvísi verði ekki hægt að eiga við okkur samskipti og svo framvegis. Þetta gerist að sögn ríkisstjórnar þrátt fyrir það að ríkisstjórnin sem hefur meiri hluta á bakvið sig hér á Alþingi sé búið að leggja fram þetta mál og hafi þar með auðvitað gefið það til kynna að hún vilji að þetta mál verði afgreitt og samþykkt. Það auðvitað segir ákveðna sögu þá tiltrú sem ríkisstjórnin nýtur að það skuli engin trúa því að hún hafi vald á þessu stóra máli sem hún hefur hér lagt fyrir þingið. Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra hefur nú jafnframt lýst því yfir núna í fjölmiðlum eins og fram hefur komið hér í umræðinni að það verði þannig að þetta mál verði afgreitt og það verði afgreitt breytingalaust með öðrum orðum hvað sem að menn vinna hér í þinginu hvaða ábendingar sem kunna koma hér fram þegar máli fer til dæmis til nefndar milli annarrar og þriðju umræðu það mun ekki hafa áhrif á niðurstöðuna niðurstaðan sé fengin. Allt annað, allir umsagnaraðilar, öll svo vinna sem búið er að leggja mörkunum, öll svo umræða sem hefur orðið hér í þinginu og utan þingsins er algjörlega tilgangslaus vegna þess að það er búið ákveða það að ágreiða málið. Samt sem áður virðist engin trúa ríkisstjórninni. Það virðist engin nokkur maður erlendis taka mark á þessum yfirlýsingum vegna þess að sögn ríkisstjórnarinnar sjálfrar. Þá er það þannig að tiltrúin er ekki meiri svo. Að menn mun ekki trúa því að ríkisstjórnin hafi vald á þessu máli fyrir en það er komið í höfn og búið að samþykkja það. Er ekki ríkisstjórnin sjálf að senda út upplýsingar og yfirlýsingar fullkomið vantraust á ríkisstjórninni með því að segja að það sé ekki hægt að reiða sig á það að hún hafi vald á þessu mikla máli?